Макс. Макс. Макс Ліберті.
Макс Ліберті. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Макс Ліберտին. Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Макսը, նախամարոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին. Այսօր կայացել է երիտասարդությունը ներգրաված հասարակության մեջ ծրագրի 7-րդ հանրապետական մրցաշարը. Բողոքի ակցիա քաղաքապետարանի առջև։ Ամենատարածված բջջային հեռախոսներն այժմ հասկանում են հայերեն։ Որքանով են հայաստանյան բուհերը հագեցած տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Իշխանությունն այս 3 տարիների ընթացքում հետևողական աշխատանքներ է իրականացրել ժողովրդավարության խորացման գործում, քաղաքական պայքարը տեսնելով միայն ու միայն քաղաքական դաշտում։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ներգրաված լինելով ահաբեկչության դեմ միջազգային հանրության պայքարում, մենք կիսում ենք ամերիկացիների եւ ահաբեկչության դեմ բոլոր պայքարողների զգացմունքները։ Բին Լադենի ոչնչացման առնչությամբ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք արտուղար Տիգրան Բալայանը, պատասխանելով Արմեն Պրես լրատվական գործակալության Ալ-Ղաիդայի պարագլխի ոչնչացմանը Հայաստանի արձագանքին վերաբերող հարցին։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը մայիսի 4-ից 5-ը մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում գումարված ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ գործընկեր երկրների գլխավոր штаբների պետերի նիստին Աֆղանստանում ուժեր տրամադրող երկրների ձևաչափով։ Հայաստան ներկրվող գազի վերաբերյալ ռուսական Գազպրոմ եւ հայ-ռուս գազարտ ընկերությունների միջև նոր պայմանագիրը հնարավոր է կնքվի առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են Գազպրոմի մամլոցարայությունից։ Նախորդին մերձ Դնեստրի բանտից ազատ արձակված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ թեև ազատման հույսեր ունեցել է, սակայն ամենևին չէր սպասում, որ իրադարձություններն այսչափ արագ կզարգանան։ Ռուսաստանյան ամենահին եւ ամենահայտնի թերթերից մեկը Իզվեստիան հունիսի 1-ից հրատարակվելու է Արամ Գաբրելյանովին պատկանող News Media Rus Holding-ը։ Հաղորդագրությունների համաձայն Սիրիայի անվտանգության ուժերը տեղաբաշխվել են երկրի մի քանի քաղաքներում, քանի որ իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ ուրբաթորյան ամազից հետո բողոքի ակցիաները կվերսկսվեն։ Կահիրեի քրեական դատարանը 3 կոռուպցիայի եւ փողերի լվացման մեղադրանքներով 12 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարար Հաբիբ Ալադլին։ Լուրերը կազմած եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Նախորդ ամիս Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել էր, որ իրեն զայրացրել է Վերնիսաժի տարածքում կանաչ գոտիների հաշվին իրականացվող առևտուրը, ինչի հետևանքով չի պահպանվում ողջ տարածքի սանիտարահիգենիկ վիճակը։ Արդեն մոտ 3 շաբաթ է, ինչ Վերնիսաժը փակ է եւ այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, որպեսզի մարդիկ ավելի հարմարավետ պայմաններում առևտուրանեն։ Առևտրականները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ իրեն զրկելու են նախկին տեղերից։ Այսօր առավոտից քաղաքապետարանի մոտ հավաքված առևտրականները պահանջում էին, որպեսզի իրենց թույլ տան նույն տեղում վաճառք իրականացնել։ Նարեն Եղալեչյանին լսենք։
Միայն շաբաթվա վերջին 2 օրերին Վերնիսաժում մանր առևտրով զբաղվողներն ու վերավաճառողներն այսօր հավաքվել էին քաղաքապետարանի հարակից այգում եւ բողոքում, որ արդեն 3 շաբաթ է իրենց թույլ չեն տալիս աշխատել։
շուրջ 3 շաբաթա մեր ժողովրդին չեն թույլատրում, որպեսզի մենք աշխատենք, հաց ունենանք։
Բարքայինը տան ապրանք
է։ Տան ապրանք։
Դա պատկերացեք 1000 հոգի ժողովուրդը ամեն մի տունը 4000 մարդ սոված մնալու է։ Ինչի համար։
Ես 72 տարեկան թոշակառու մարդ եմ։ 27000 թոշակ եմ ես տանում։ Միայն դիվանդ կնոջս դեղերին դա չի հերքում։ Եստեղ մի թոշակ էլ կողքից առնում էի։ Հիմա այդ վերջի հանապազորի հացից էլ մեզ զրկում են։
Երևանի քաղաքապետը կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնարարել էր վերնիսաժի տարածք վարձակալած տնտեսվարողին պարտադրել, որպեսզի նա կատարի վարձակալման պայմանագրի պահանջները, բարեկարգելով եւ կանաչապատելով տարածքը։ Պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփող իրասուլիսում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հերքել էր մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, ըստ որի քաղաքապետարանի որոշմամբ վերնիսաժում արգելվում է առևտուր իրականացնել։ Կարապետյանը բացատրել էր, որ պարզապես քաղաքապետարանը հոգում է, որպես վերնիսաժի կանաչ գոտում առևտուր չիրականացվի եւ բարեկարգվեն տաղավարները։ Քաղաքային իշխանությունները գիտակցում են, որ որոշ դեպքերում վերնիսաժն անգամ քաղաքի դեմքն է, զբոսաշրջիկների համար տվյալ երկրի մշակույթի հետ ծանոթանալու հնարավորություն, սակայն այսպես ծանոթանալ հաստատ մեզ ձեռնտու չէ, նշել էր Կարապետյանը եւ հավելել, որ Երևանում կանաչ գոտիներում ոչ մի շինարարություն այսուհետ չի իրականացվելու, իսկ այն տնտեսվարողների հետ, որոնց օբյեկտները գտնվում են կանաչ տարածքներում, պարզակալական պայմանագրերը չեն ներկարացվի։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցները նեղ սրտում են, թե իրենք տարածքը չեն աղտոտում, դեռ ավելին աղտոտողների հետևից իրենք են մաքրում։
Այդ որ ասում են, թե կեղտոտում են, ես են անում են, դա պատճառաբանություն է, որ այսքան ժողովրդին սոված թողնեն։
Դա քրչի շուկա չի, քրչի շուկան վերնիսաժը նա է, որ ինչ ուզեն, նա ծախեն, այլ ոչ թե մենակ նկար ծախեն։
Եթե որ իրանք ասում է չի թույլատրվում այդտեղ, օրինակ շատ տեղեր կա, որ էլիտար շենքը չի թույլատրվում, որ սարքվի, բայց ինքը տարածքը ծախում է, սարքում է շենքը։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հանդիպում էին խնդրել քաղաքապետից, նրանց սակայն ընդունել էր քաղաքապետարանի առևտրի եւ սպասարկումների վարչության պետ Արմեն Սարգսյանը։
Մեզի քաղաքապետներ պետք, անիմաստ ընդունելությունները փափուկ բարձ դնելը դա իմաստ չունի։ Դու դուս գա ժողովրդի դեմքին նայ, դե ժողովրդը ինչ վրդոված վիճակում են ու ինքը որոշում ընդունի։ Պետք չի սեղանի վրա պահկվելը։
Ասամատ էլիտար շենք եմ ուզում սարքել, դուքը դեղու ծորագրի քեզի ճապուկը։
Առևտրի եւ սպասարկումների վարչության պետի հետ հանդիպումից դուրս եկած առևտրականները նշեցին, որ պահանջը նույնն է, իրենք պետք է ազատեն վերնիսաժի տարածքը։
Նույն ձևի հանում են, ուղարկում են ստադիոն, որ ընդեղ անհնարին են, քրչերի ոչ մի հարմարություն չկա, ոչ պահեստային մասի, ոչ կայնելու, այսինքն երկինքի տակ։
Իրենք ինչ ասեցին նոր։
Կոնկրետ, որըտեղ պետք չկայնի։ Պատճառաբանությունը քաղաքակիր ժողովուրդ են համարվում, տուրիստերը գալիս են, ի՞նչ են անում, այսինքն երկրում ամեն ինչներ են ուխտին ասում են մեջքը ծուռ, ասում են ի՞նչ սերդուզ, որ մեջքս է ծուռը։ Փաստորեն ով ուժեղ, նրա տարած, էտա ուրիշ բան հնարավոր չի ստեղ։
Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը մեզ փոխանցեց, որ առևտրականներին առաջարկվել է տեղափոխվել հանրապետական մարզադաշտի հարակից տարածքում գործող շուկա։
Նախնական պայմանավորվածությունը պայմանավորեցին, որ իրենք առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում ընդհանուր կփորձեն այդ իրավիճակում կազմակերպել իրենց այդ առևտրը, ինչը անում էին մինչ այդ ոդը, որ արվում էր այդ առևտրը։ Իսկ նույն ձևով, նույն ձևաչափով իրենք իրենց առևտրում են կազմակերպում, ավելին ամենօրյան դարձնում, հա, երբ որ վերջնական իրենք իրենց մոտ արդեն համաձայնության կգան, պատասխանը պետք է տային արագ, որովհետև հենց վաղվանից արդեն, եթե համաձայնում են, իրենք տեղափոխվում են այդ հատված տարով, սկսում են այդտեղ հենց իրենց առևտուրը իրականացնել։
Անկախ քաղաքապետարանի որոշումից բողոքի ակցիայի մասնակիցները նշում են.
Կայնելու են, որտեղ մենք ենք ստեղել, մեր մեծերը, մեր պապիները, մեր տատները, իրանք են ստեղծել այդ երկիրը, ու պետք է կանգնենք, միջև մենք հանցագործ չենք մեծանալու, մենք ուզում ենք զուտ մաքուր ձևով մենք մեր տան փողը առնենք, որ մեր տանիկները կարան գոյատևեն։
Բոլերին թուղթ տանես քան մարդկանց, էսերից դուրս կան, Սայմոնանց են, ուրիշ տեղ չնան, ուրիշ պետության մեջ։
Դա կոչվում է սիպտակ գենոցիդ, դա ապրել չի։
Քրտինքը չեն տալի, օրը 1000 մանեթ փող են տալի, ինչո՞վ ապրեմ ես, ասակ մալիկ ջան, ասեք։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Երիտասարդական նվաճումներ կրթական հասարակական կազմակերպությունը Ջինիշյան հիմնադրամի հետ միասին 2004-ից սկսած իրականացնում է երիտասարդությունը ներգրաված հասարակության մեջ դպրոցներում բանավեճի ակումբների ստեղծման և զարգացման ծրագիրը։ Այսօր ծրագրի շրջանակներում անցկացվել է բանավեճի 7-րդ հանրապետական մրցաշարը։ Ատոմականի շահագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում արդարացված է թեմայով։ Մրցաշարի հաղթողը ճանաչվել Վանաձորը ներկայացնող թիմը։ Նունե Մարտիրոսյանն է վերադարձել մրցաշարից։
Թվականից երիտասարդական նվաճումներ կազմակերպությունն իրականացնում է բանավեճերի ծրագիր, նպատակ ունենալով երիտասարդներին սովորեցնել քաղաքակիրթ բանավեճի կանոնները,
որպեսզի իրենք կարողանան ապագայում իրենց ավելի վստահ զգալ և ցանկացած թեմայով և հայրում կարողանան իրենց դիրքորոշումը արտահայտել։
Հանրապետության 100 դպրոցներում հիմնվել են բանավեճի ակումբներ, որտեղ կարող են ընդգրկվել 7-ից բարձր դասարանի աշակերտները։ Երիտասարդական նվաճումներ կազմակերպության փոխնախագահ Անդրանիկ Մարտիրոսյանն ասաց, որ տարվա ընթացքում ակումբներում քննարկվում են տարբեր թեմաներ։
Հիմնականում այդ թեմաները սկսում են տարվա սկզբին շատ հետև թեմաներից աշակերտների համար, որպեսզի իրենք ավելի հեշտ կարողանան ընկալել և խոսել իրենց համար ավելի հեշտ թեմաներով, հա, և կամաց-կամաց բարձրացնում ենք այդ թեմաները։ Եթե տարվա սկզբին մենք քննարկում ենք արդյոք դպրոցում թույլատրելի հեռախոս օգտագործել թե ոչ բջային հեռախոս, ապա տարվա վերջում մենք տարբեր թեմաներ ենք քննարկում, ինչպես են օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ատոմականի շահագործումը թույլատրելի է կամ թույլատրելի չէ, կամ օրինակ հայ-թուրքական հարաբերություններ են քննարկում։
Թիմերը կազմվել են մարզերի և քաղաքների դպրոցներից յուրաքանչյուրից մեկական մասնակից ընտրելով։ Յուրաքանչյուր թիմ ներկայացնում է իր քաղաքի ակումբը։
Հիմնականում մենք ընտրել ենք մեծ քաղաքներ կամ այնպիսի գյուղական համայնքներ, որ իրենց հետ մոտ են, որտեղ ծրագրի ֆորմատը պահանջում է, որպեսզի իրենք տարվա կտրվածքով մի քանի անգամ իրար հետ հանդիպեն և բանավիճեն։ Այսինքն տարվա կտրվածքով իրենք ոչ թե բանավիճում են իրենց ակումբի ներսում, այլ նաև քաղաքի տարբեր դպրոցի ակումբների հետ։
Հանրապետական մրցաշարին մասնակցում են 20 թիմեր։ Սևան քաղաքը ներկայացնող եզրափակիչ հասած հավաքականի ղեկավար Լիանա Ներսիսյանն ասաց.
Քույլ հավաքականներ այստեղ չկար, ուղղակի այստեղ կար դիրքորոշումը ճիշտ պահպանելու խնդիրը։ Հենց գալու իսկ օրվանից չգիտեմ ներքին ձայնից ինձ հուշում է, որ հաստատ հասնելու եմ եզրափակիչ, մեծամտություն թող չթվա, ուղղակի երեխաները իրական շատ են աշխատել, 15 օր գիշեր ու ցերեկ աշխատել են երկու դիրքորոշումը պաշտպանելու համար։
Բանավեճի թեմաներն ակումբներին հայտնել էին մրցաշարից 15 օր առաջ, մինչև հանրապետական մրցույթը բոլոր ակումբներն ունեցել են նույն թեմայով միջքաղաքային ընկերական բանավեճեր, ինչը օգնել է կողմնորոշվել հավաքականի կազմի ընտրության հարցում։
Ներկայացուցիչները հավաքականի 8-9-րդ դասարանի երեխաները, պատկերացեք 8-րդ դասարանին հիմա խաղում է ատոմական, խաղացել է հանրային խորհուրդ, խաղացել է հասարակական կազմակերպություն կամ հերոստանլիքներ օրեսդրոյն, որ կոնկրետ դպրոցի ուսուցիչները պահիտակ ապշում էին, մտածելով արդյոք երեխանի վիճակի 8-րդ դասարան նման թեմաներով բանավիճելու։
Վանաձոր քաղաքը ներկայացել էր երկու թիմով, որոնցից երկրորդն այսօր պայքարում էր եզրափակիչ փուլում։ Թիմի ղեկավարի համար եզրափակիչ հասնելն անակնկալ է եղել։
Երբևէ չէի մտածել, որ կարող է հասնենք հանրապետական այս փուլին, որտեղ ես գտնում եմ, որ հենց այստեղ գտնվելը բոլոր թիմերի համար հաղթանակ է, որտեղ նրանք արդեն իսկ զինվել են գիտելիքներով, բավականին ակտիվ երեխաներ են։
Հայաստանի Հանրապետությունում ատոմակայանի շահագործումը թույլատրելի է, թե ոչ թեմայով բանավեճի ժամանակ Վանաձորի թիմը հանդես է եկել կողմ կարծիքով։
Երբ հակառակորդ թիմը նրանց ասաց, թե ինչով է պայմանավորված ձեր դիրքորոշումը, դուք չեք մտածում, որ ատոմակայանը ինքն իրենից վտանգ է ներկայացնում, մի պահ ես մտածեցի, որ կարող է չկարողանան սպառիչ պատասխան տալ, բայց ներկայացին հակառակորդ թիմին, ասելով, որ եթե ատոմակայանը բոլոր միջոցներով օգտագործված է անվտանգությունը ապահովելու համար և բնականաբար իրենք տարբեր աղբյուրներից տեղեկացել են, որ ապահովագրված է վտանգից, և սա իրոք համարեցի պատասխան, գիտեի, որ ունեն պատասխաններ, բայց այս հարցին նրանք այդ պահին կարծում էի, որ պատրաստ չէին։
Բանավեճի վերջում ժյուրիի նշանակած 40 միավորներով հաղթող դարձավ Վանաձորի հավաքականը, մասնակիցներից Ռիպսիմենո Անահիտը ասացին.
Խաղը անցավ բավականին բարդ, որովհետև մենք հաշվի առնելով, որ մեր դեմ թիմակիցը հասել էին արդեն վերջնական փուլին, ուրեմն նրանք մեզ հավասար մրցակիցներ եւ շատ ուժեղ էին, այնքան էլ հեշտ չէր պատասխանելը եւ դրա համար պետք էր ուժեղ մրցակից ունենալ, մեզ համար շատ ուժեղ մրցակիցներ էին։
Խաղը ինձ համար սպասվածից ավելի հանգիստ անցավ, քանի որ նախորդ ուզմունքը ավելի շատ էր, ընթացքում արդեն հարմարվեցինք։
Սևանի հավաքականը արժանացավ երկրորդ մրցանակին։ Թիմի երկրպագուները նշեցին, որ իրենց կարծիքով ժյուրին իր գնահատականներում այնքան էլ անարդար չէր։
Այդքան էլ արդարացի չէր, մերոնք հարցուպատասխանն ավելի լավ ասեցին, բայց դե ինչպես գտնում են ժյուրիները, իրենք մեծ մարդիկ են, կարող է իրենց կարծիքով էլ մենք այդ մեր կարծիքով արդարացի չէր, ամենայն դեպս կարևոր հաղթանակը չի, կարևոր ընկերությունն է, որ մենք այստեղ ձեռք ենք բերում, այնպես որ մենք գոհենք, որ մենք այս տարիքում արդեն այս փոքր տարիքից հասել ենք ֆինալ ու երկրորդ տեղը բերում ենք մեր քաղաքի համար։
Մինչ եզրափակիչը Սևանի հավաքականի անդամները 4 խաղ են անցկացրել։ Խաղից ընդհանուր առմամբ գոհ էր Սևանի հավաքականի անդամներից Գեղեցիկը, բայց նշեց, որ կային հակառակորդ թիմի շատ պատասխաններ ու դիրքորոշումներ, որի հետ իրենք համամիտ չէին։
Եթե տեղեկացված չլինեինք, հաստատ հաշ չէր լինի, բայց իմ կարծիքով շատ լավ անցավ, երկուսս էլ լավ էինք պատրաստված։ Շատ կային, ուղղակի ժամանակ սահմանափակված է եւ մենք չէինք կարող բոլորը նշեինք, բայց իհարկե մեր եզրափակիչ ելույթում մենք աշխատեցինք շատ հարցեր քննադատել ու ասել։
Եզրափակիչ հասած թիմերի անդամները հիշեցին բանավեճի եւ ելույթների ընթացքում հնչած դիրքորոշումներից կարևորները։
Դե մեր ընդդումներից ինձ համար հիշվեց են, որ Հայաստանն ունի իր շահերը ու անընդհատ նույնացնել մյուս երկրների շահերի հետ չարժի։
Մենք մեր կառուցողական ելույթում անընդհատ նշում էինք, թե ինչ կարելի է անել ատոմակայանի փակման դեպքում, բայց նրանք անընդհատ ասում էին, որ մենք ոչ մի առաջարկություններ չենք անում, երևի ուշադիր չէին լսել մեր կառուցողական ելույթը, որ կարող էին ջեկեր բացել եւ այլն։
Երիտասարդական նվաճումներ կազմակերպության փոխնախագահը նշեց, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու, եւ այդ հարցում իրենց աջակցում է կրթության եւ գիտության նախարարությունը։
Մենք 2010 թվականի դեկտեմբերին փոխնախագահական ուշագիրը կնքեցինք կրթության եւ գիտության նախարարության հետ, որտեղ նշվում է, որ նրանք աջակցել են մեզ ծրագրի հետագա շարունակելությունը ապահովելու եւ ընդհանրապես ծրագիրը ներդնելու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներում։
Մենք շարունակենք։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Որքանով են Հայաստանի Հանրապետության բուհերը հակեցած տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնականի խոսքով այս առումով դրական առաջընթաց նկատվում է։ Մինչդեռ Սինոպսիս ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենը փաստում է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ տալ որակյալ մասնագետներ։ Խնդիրը համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների ու տեխնիկական բազայի պակասն է։ Լիաննա Մնացականյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Ուսանող երիտասարդներ շատերը մշտապես դժգոհում են հայաստանյան բուհերի նյութը տեխնիկական բազայից, տեսական գիտելիքներից և նշում են, որ չնայած բարեփոխումներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում ու ուսումնական գործընթացում լաբորատորիաների հագեցվածությունն ու տեխնիկան հեռու են եվրոպական չափանիշներից։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները, նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն է ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը եւ ինչը համակարգիչը շատ կարեւոր է այժմ եւ շատ մեծ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում 80-80 րոպե տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, երբ որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, նոր կարող ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Այ Էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման բնագավառի առաջատար Սինոպսիս ամերիկյան ընկերությունը հիմնադրվել է 1986 թվականին ԱՄՆ-ում, ունի 60-ից ավելի մասնաճյուղեր աշխարհի 25 երկրներում։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը, որ ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող Սինոպսիսի ամենամեծ մասնաճյուղերից մեկն է, հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Ընկերությունն իր ուսումնական դեպարտամենտի միջոցով իրականացնում է բուհ արտադրություն մոդելի վրա հիմնված կրթական գործընթաց։ Սինոպսիսը համագործակցում է աշխարհի ավելի քան 1300 համալսարանների հետ եւ միայն Հայաստանում ունի իր առանձին ուսումնական դեպարտամենտը։ Հայաստանում ընկերությունը համագործակցում է Երևանի պետական ճարտարագիտական, Հայաստանի ամերիկյան եւ ռուս հայկական սլավոնական համալսարանների հետ։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանի համոզմամբ երկու պատճառ կա, որ մեր բուհերը չեն կարողանում բարձրորակ կադրեր պատրաստել։ Առաջինը բուհերի տեխնիկական պատրաստվածության հագեցվածության հարցն է։
Դա շատ թանկ հաճույք է։ Ասեմ ձեզ, օրինակ միկրոէլեկտրոնիկայի բնագավառում, որպիսի էլեկտրոնային ավտոմատ նախագծման ինժեներներ պատրաստում են, ոնց որ ասենք մեր ընկերությունն է պատրաստում, հարյուրավոր միլիոնով դոլարով գումարներ են պետք այդ լիցենզիաները ծրագրային գործիքները գնելու համար։ Բնական է, որ Հայաստանում բուհերը չեն կարող, ու աշխարհում էլ շատ քիչ բուհեր կա, որ իրենց կարող են թույլ տալ նմանատիպ բազա ունենալ։
Հաջորդ հարցը պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմ ունենալու խնդիրն է։ Ոլորտը շատ արագ է զարգանում եւ մեր դասախոսները պետք է տեղյակ լինեն բոլոր նորամուծություններին, պարբերաբար վերապատրաստվեն, ինչը եւս կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։
Ուղղի չունեն հնարավորություն իրենց դասախոսական կազմին այդ տրեյնինգային բարձրագույն որակավորման դասընթացներին մասնակից դարձնելու։ Եվ սովորաբար մասնավոր ընկերությունները, որոնք մտածում են իրենց կադրերի պատրաստման եւ ուղերի հետ ուզում են համագործակցություն, այ հիմնականում իրենք այս երկու խնդիրն են լուծում՝ մասնավորը, իսկ ուսանողներն ու դասախոսները արդեն բուհինն են։ Այսինքն ինչ անում մասնավորը կոնկրետ մեր ընկերությունը։ Մենք ստեղծում ենք տեխնիկական հագեցվածության միջավայր, կրթում ենք դասախոսները, մշակում ենք կրթական ծրագրեր եւ համասարանի հետ միասին այդ կրթական ծրագիրը տանում ենք առաջ։ Արդյունքում ավարտում են այդ ծրագրով բավական որակյալ ուսանողներ, որոնք արդեն պահանջարկված են ՏՏ ոլորտի ընկերությունների կողմից։
Ընկերությունը կադրերի խնդիրը լուծում է սեփական ուժերով։
Մեր դասընթացները պոլիտեխնիկի հետ, որ անում ենք, մոտավորապես 55%-ը նախկին ավարտողների աշխատում են մեր ընկերությունում։ Այսինքն դա բավական մեծ ցուցանիշ է։ Եվ մեր ընկերությունում աշխատողների ամբողջ աշխատողների մոտ 30%-ը մեր նախկին ուսանողներն են։ Եթե բուհը իզորու լիներ պատրաստել որակեր կադրեր, ընկերությունը այդ ներդրումները չէր անում, բայց ստիպված է անում, որպեսզի իր համար կադրեր պատրաստի։
Վարչապետի օգնական Վարդան Նիկոյանի խոսքով վերջին տարիներին մեր բուհերում էապես զարգացել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտությունների ուսուցումը։ Դրա մասին վկայում են ուսանողներն ու շրջանավարտները, ովքեր ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատանք են անցնում։
Սա գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ մեր աշխատանքի շուկայում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում էական տեղ են զբաղեցում երիտասարդ մասնագետները, մինչև 20 տարեկան ընթացք, որոնք բավական լուրջ կշիռում են եւ լուրջ գիտելիքներով են հագեցած։ Պահանջարկը ամբողջ աշխարհում այսօր շատ բարձր, ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում։ Հայաստանում պարտադրաբար համատել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լեռնահարցունաբերական ոլորտի հետ։ Պահանջարկը այնքանով է բարձր, որ ճգնաժամի տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարողացան ապահովել Հայաստան 17% աճ։ Դա արդեն իսկ խոսում է ոլորտի առաջնահերթության մասին։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Ալեքսեյ Չալաբյանը մի քանի այլ մասնագետների հետ դրամաշնոր է շահել, որի շնորհիվ իրականացրել է հայերեն լեզվի սատարումը բջջային օպերացիոն համակարգերում ծրագիրը. Նանե Սահակյանն է շարունակում. Ալեքսեյ Չալաբյանը իր առաջին սմարթֆոնը ձեռք է բերել 2007-ին և բախվել խնդրի հետ, որ անհարմարության պատճառ է դառնում բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ստանում են հայերեն նամակներ, այցելում են հայալեզու կայքեր և այլն։ Ալեքսեյի հեռախոսը, ինչպես այդ ժամանակ բոլոր մյուսների հեռախոսը, չէր կարդում հայերեն տառերը։
Իրականում ես երբ ավշատ գզադման հետ տեսնեի հայերեն, բայց մեկա դա անթաց իր մասին ինչ ասում ես, որտեղ ես հաճախ ստանում եմ հայերեն նամակներ, հայերեն կայքեր էի կապում, և նենց են ստացվում, որ ես որեկան գոնե մի անգամ այդ խնդրին բախվում էի, և օգտագործելուց մոտ 2-3 ամիս անց որոշեցի հասկանալ, թե ես ինչ կարող եմ դրանել իմ հետաքրքրության մեջ, մինչև հայերենը ակտիվացնել։
Ալեքսեյ իր հեռախոսի և բոլոր ցանկացողների համար ստեղծում է մի տարատեսակ, որ կարելի էր ներբեռնել և օգտագործել սմարթֆոններում։ Տարատեսակ էկրաններին տգեղ տեսք ուներ և գրագետ լուծում չէր, տառերը հաստ էին և հարմար չէին հեռախոսների էկրաններին, ասում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետը։ Փաստորեն խնդիրը մնում էր չլուծված, որի հետ բախվում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր օգտվում են սմարթֆոնից։ Նոկիայի, Սամսունգի և որոշ այլ արտադրողների հեռախոսների պարզ և միջին մոդելները վերջին 1-2 տարվա ընթացքում արդեն կարդում են հայերեն տառերը, իսկ ամենախելացի հեռախոսները մնում են ամենաանգրագետները։ Սմարթֆոն անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է հենց խելացի հեռախոս, որովհետև այսպիսի հեռախոսները աշխատում են բարդ օպերացիոն համակարգերով և նման են փոքրիկ համակարգիչների, որոնցով կարելի է միանալ ինտերնետին և կատարել շատ այլ գործողություններ։
Առաջինը դա Նոկիայի ընկերության հեռախոսն է, հիմա դժվարանում եմ նստակ ասեմ, որ թվականն է, կարծում 2007 կամ 2008։ Առաջին մոդելն է, որ ինքը հենց պաշտոնապես հայերեն ունի, կարծում 1-2 մոդել էին այն ժամանակ հրատարակել։ Հիմա այս պահին Նոկիա հեռախոսների ցածր և միջին դասը նրանք ատեն հայերեն տարատեսակներ պարունակում են։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք ցածր և միջին, մենք նկատում ենք ոչ սմարթֆոնները, իսկ Նոկիայի դեպքում դա S40-ն է, Սամսունգի դեպքում դա իրանց շատ գնա։
Սմարթֆոնները գնալով ավելի մեծ տարածում են գտնում մեր երկրում, հատկապես այն մարդկանց շրջանում, ովքեր օրվա մեջ մի քանի անգամ օգտվում են ինտերնետից, հեռախոսով ստուգում են իրենց էլեկտրոնային հասցեն և այլն։ Միակ այսպիսի հեռախոսը, որ հայկական շուկա է մտել արդեն սատարելով հայերեն տարատեսակները, iPhone-ն էր։ Վերջերս նաև BlackBerry հեռախոսներն են թարմացվել, հիմա BlackBerry-ով նույնպես կարելի է կարդալ հայերեն, բայց երկու նշված հեռախոսների պարագայում էլ գրել հայերեն դեռևս հնարավոր չէ։ Բայց BlackBerry և iPhone հեռախոսները սմարթֆոնների բազմության մեջ փոքր մաս են կազմում։ Android, Symbian և Windows Mobile հեռախոսների օպերացիոն համակարգերը, որ օգտագործվում են Nokia, HTC, Samsung և այլ բազմաթիվ արտադրողների հեռախոսներում, հայերեն տարատեսակները չեն սատարում։
Ստեղծվել են 11 տարատեսակ բոլոր հատակների համար, այսինքն ունենք իր առազատ ձևով, ոճով, հատակնապես չտարբերվող, և փաստորեն ըստ ծրագրի մենք պետք է ապահովենք 3 հատակում հայերենի ցուցադրությունը, դա Android-ն է, Symbian-ն է և Windows Mobile-ը։
Ալեքսեյ Չալաբյանը, Ռուբեն Թարումյանը և Նորայր Չիլինգարյանը Սորոս հիմնադրամի աջակցությամբ վերջերը ստեղծել են տարատեսակներ հատուկ սմարթֆոնների 3 հարթակների համար՝ Android, Symbian և Windows Mobile։
Թե Windows Mobile-ի կամ Symbian-ի դեպքում դա այդքան մեծ խնդիր չի, որովհետև ինքը հեշտեղադրվում առանց որևէ խնդիրների, ապա Android-ի նման բաղկին փակ համակարգի դեպքում ստացվում է, որ դուք, եթե ուզում եք տեղադրվել հայերեն փաթեթը, դուք պետք է մի շատ գործողություններ կատարեք, և դրանից հետո դուք ուզարկվելու եք արդեն երաշխիքից, և հնարավոր է ինչ-որ մի շարք այլ ոչ ցանկալի հետևանքներ, օրինակ դուք չեք ստանա ատոդոտղի կողմից ապդեյթներ։
Ստեղծված 11 տարատեսակները տեղադրվելու են hy.am.org կայքում, որտեղից բոլոր ցանկացողները հեշտությամբ կարող են ներբեռնել այս տարատեսակները և գործածել դրանք իրենց հեռախոսներում։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Ահա և վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն։ Վաղը կրկին սպասել ենք քեզ նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։ Shuffle it, shuffle it. Step up fast. I mean, first girl to make me throw this cash. Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր Max Liberty ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Գտիր Max Liberty-ն նաև Facebook-ում ու Twitter-ում։ Ես Անին եմ, բարեցի այսօրվա Max-ը, կհանդիպենք։ Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։